Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Malahije. Ponovno se osvrćemo na drugo poglavlje. Po cijelom zapadu Amerike podignuti su spomenici ženama, pionirima i majkama. Dok sam putovao kroz Colorado, kaže dr. McGee, primijetio sam jedan takav spomenik. Ona je žena dobrog izgleda, na glavi joj šešir za sunce i djeca joj se drže za dugu, lepršavu haljinu. Znate, ona nije išla psihijatru ili bračnom savjetniku. Znate li zašto nikada nije trebala ići propovjedniku da razgovara s njim o raspadu svoga braka? Zbog toga jer joj je jednog dana prišao muškarac i rekao: idem na zapad graditi karijeru i dom. Hoćeš li me slijediti? Ona je rekla: hoću. Naučila je da će taj čovjek stajati između nje i opasnosti. Imala je mnogo iskustava kada ju je branio od opasnih Indijanaca tog vremena. Nije imala nikakvih problema da li je voli ili ne, a on nije sumnjao u njenu odanost. Voljeli su jedno drugo. Takvi ljudi izgradili su našu zemlju. To je još jedan element koji se raspada. Moja predivna zemlja, koliko mi je mrsko to gledati. Znam da netko sada kaže: propovjedniče, ja nisam takva osoba, nisam junak. Mladiću, Bog nikada nije rekao da će se svaka djevojka zaljubiti u vas. 29 žena može proći kraj vas i u vama vidjeti samo dječaka iz susjedstva koji se igra svojim igračkama. To je sve. Međutim, reći ću vam vrlo ozbiljno, jednog dana doći će žena koja će u vama vidjeti viteza u sjajnom oklopu. Bog je taj koji daje tu visoko nabijenu kemiju između određenog muškarca i određene žene. Mlada djevojka može reći: ali ja nemam lijepo lice ili liniju. Htio bih vam reći da Bog nije rekao da ćete privlačiti svakog muškarca. To se događa samo životinjama. 99 muškaraca proći će kraj vas i vidjet će u vama samo, kako je to Kipling opisao, dronjak, kost i svežanj kose. Međutim, jednog dana doći će muškarac koji će vas voljeti ako ste prava osoba. Postaćete njegovo nadahnuće. Možda ćete ga nadahnuti na nešto veliko, da napiše knjigu, da komponira veliko poetsko ili glazbeno djelo, da naslika sliku, ili čak da propovjeda propovijed. Ako ste njegovo nadahnuće, nemojte ga ignorirati, nemojte bježati od njega. Bog vas je možda spojio zbog toga, ta osoba će doći. Možda mislite, propovjedniče, to je samo teorija. Ovo što govorite je idealističko. Dobro zvuči u pričama, no ne događa se u životu. U krivu ste. To se događa. Sjetio sam se priče Mateva Henrya. Upravo sada sjedim u uredu i gledam set knjiga Komentari Mateva Henrya. Ako je tko ikada napisao zastarjeli komentar, onda je to Matejev Henry. Jako je to veličanstveno djelo. Meni je taj komentar najdosadniji od svih koje sam čitao. Nisam znao da je taj čovjek ikada bio romantičan. Međutim, kada je kao mladić došao u London, sreo je vrlo bogatu i plemenitu djevojku. Zaljubio se u nju i ona je voljela njega. Naposljetku otišla je svom ocu da mu kaže za njega. Otac je, pokušajući je obeshrabriti, rekao: pa taj mladić nema nikakvu pozadinu. Čak ne znaš odakle je došao. Ona je odgovorila: u pravu si. Ne znam odakle je došao, ali znam kamo ide i želim ići s njim. Otišla je. Nathaniel Hawthorne bio je jedva nekakav propovjednik pokraj kojeg su ljudi samo prolazili i radio je na carini u New Yorku, sve dok nije bio otpušten zbog neučinkovitosti. Došao je kući i sjeo u naslonjač, obeshrabren i poražen. Žena mu je prišla straga, stavila pred njega papir i olovku, zagrlila ga i rekla: Nathaniele, sada možeš raditi što si oduvijek želio. Možeš pisati. Napisao je Kuća sa 7 zidova, Grimizno pismo i druga neprolazna djela, zbog toga što mu je žena bila nadahnuće. Imali su vječnu ljubav. U jednom od njenih posljednjih pisama, udovica Nataniela Hafthornea zapisala je svoju nepobitnu nadu koja je postala sidro njenoj duši u neizmjernoj tuzi. Imam vječnost, hvala Bogu, u kojoj ću ga upoznavati sve više i više, ili ću umreti u očaju. U dobru, a ne u zlu. Kažete da govorim samo teorijom. Govorim o činjenicama. Vratimo se na sam početak. Promotrite Adama i Evu. To je bila prava romantika. Poslušajte ovo. Tako trebaju muževi ljubiti svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. Ona je vaša druga polovica. Ona je vi. Ta nitko nikada ne mrzi svoje tijelo, nego ga hrani i njeguje kao i Krist crkvu. Doista udovi smo tijela njegova, mesa njegova i njegovih kostiju. Stoga će ostaviti čovjek oca svojega i majku i prionuti uza svoju ženu i njih će dvoje biti jedno tijelo, čitamo u Efežanima 5. Eva je bila stvorena da bude pomoćnica, pomoć kako će odgovarati za Adama. Jezik je izuzetan, bila je uzeta iz njegovog boka, ne oblikovana sa zemlje kao što je to bilo sa životinjama, već je bila uzeta iz njegovog dijela, stoga je on u stvari nije bio potpuno sve dok nisu bili zajedno. Bog ju je oblikovao u najljepše biće svog stvaranja i doveo ju je Adamu. Ona mu je bila pomoćnica, dopunjavala je ono što je njemu nedostajalo, jer nije bio potpun sam po sebi. Bila je načinjena za njega i njih su oboje postali jedno. Na to čovjek reče, gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega. Ženom neka se zove od čovjeka kad je uzeta. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo. Pogledajmo malo u povijest. Htio bih ispričati priču koja me uvijek oduševljavala. To je priča o Adelard i Heloise. Kada je John Lord napisao svoju knjigu Velike žene, upotrijebio je Heloise kao primjer ljubavi, bračne ljubavi. Priča se tiče mladog propovjednika po imenu Abelard. Bio je izvrstan mladi učitelj i propovjednik na sveučilištu u Parizu. Kanonik tog sveučilišta imao je nečakinju Heloise koju je poslao Abelardu na pouke. Ona je bila izuzetna žena. On je bio izuzetan muškarac. Poznata vam je priča, ludo su se zaljubili. Međutim, prema strašnoj praksi tog vremena, kao i današnjeg, brak svećenika smatrao se trajnom sramotom. Kada je John Lord napisao njihovu priču, dao je ovaj uvod, kojeg bih htio podijeliti s vama. Gotovo da je prelijep da bi se danas čitao. To je kao kada osvježavajući povjetarac puhne svijećem okićenih planinskih pašnjaka po kanti gnoja i svincu današnje književnosti. Evo što je napisao. Kada su Adam i Eva bili izbačeni iz raja, ipak su pronašli jedan cvijet, gdje god da su lutali, koji je cvao trajenom ljepotom. Taj cvijet predstavlja veliku sigurnost bez koje bi samo neki bili sretni. Rafiniran, tajnovit, neobjašnjiv, velika blagodat koju prepoznaju i pjesnici i moralisti, pogani i kršćani, kojeg ne karakteriziraju samo sreća, već i ljudska egzistencija i drži se čovjekovo duše u njenim najuzvišenijim čežnjama. Udružen sa prolaznim i smrtnim, čak sa slabim i raspadljivim, opet je besmrtan u svojoj naravi i uzvišen u svojim ciljevima. Nekoć strast, sentiment i nadahnuće. Pokušati opisati ženu bez ovog elementa naše kompleksne naravi, koja stvara njenu začudnost, nalikuje pokušaju igranja Hamleta bez samog Hamleta, što je apsurdno. Slika bez središnjeg motiva, roman bez glavnog lika, religija bez žrtve. Tema o kojoj govorim nije bez svojih poteškoća. Strast ili sentimentalnost je degradirajuća kada je izopačena i uzdiže kada je čista. Pa opet ne želim oslikati izopačenost, već vrlinu, ne slabost, već snagu, ne prijelazno, već trajno, ne smrtno, već besmrtno, sve što oplemenjuje dušu koja je u traženju. Zaljubljenima Abelard i Heloize crkva nije dopustila da se vjenčaju. Stoga ih je Abelardov prijatelj potajno vjenčao. On je nastavio učiti, međutim tajna se saznala kada ga je sluga odao i nju su prisilili da ode u samostan. Nikada joj nisu dozvolili da ga posjeti i njemu nisu dozvolili da posjeti nju. Abelard je bio vjerojatno najhrabriji mislioc srednjeg vijeka. Na početku 12. stoljeća počeo je propovijedati i učiti da je Božja riječ čovjekov autoritet, a ne crkva. Taj čovjek, veliki čovjek, postao je ogorčen i sarkastičan u svom poučavanju zbog onog što su mu nijekali. Kada je bio na smrtnoj postelji, a umro je mnogo prije od Heloize, jer je bio stariji 20 godina od nje, zamolio je da joj se dozvoli da ga posjeti. Crkva je učinila nešto najokrutnije. Nisu joj dopustili da dođe. Stoga joj je poslao pisma. Za mene je to najpatetičnija stvar koju sam ikada pročitao. Završio ga je ovom molitvom. Kako ti je bilo po volji, gospodine, a tako ti je bilo po volji, gospodine, rastavio si nas, ono što si tako milosrdno započeo, milosrdno i dovrši, i nakon što si nas razdvojio na ovoj zemlji, spoj nas vječno u nebu. Osobno vjerujem da su u Božjem nebu zajedno. Ovo nas dovodi do izuzetnog stiha. Malahija je završio odjeljak o društvenim grijesima koji se odnose na obitelj i razvod. To su bili grijesi poput tumora koji nagriza vitalne organe naroda. Oni će i uništiti svaki narod. Naš neće biti izuzetak, u to sam siguran. U 17. retku čitamo. Dosađujete Jahvi svojim riječima, a pitate u čemu mu dosađujemo. Time što govorite, svi koji zločine, dobro su viđeni u očima Jahvinim i takvi su mu mili. Ili, gdje je Bog pravde? Dosađujete Jahvi svojim riječima. Ne mogu si pomoći, a da se ne nasmijem na ove riječi. Bog kaže, toliko sam umoran od tih vaših dugih pobožnih molitava. Umoran sam i od vaših svjedočanstava. Stvarno me umarate. Sjećate se da su u prvom poglavlju govorili o svojoj prvošnoj službi Bogu. Gle, šteta truda. Bog kaže, ne znate ni polovicu. Vi mi dosađujete do suza svojom licemjernim štovanjem. A pitate u čemu mu dosađujemo? Ponovno vidimo lažno, odglumljenu nedužnost ovih ljudi. Uvrijeđeni su što se Bog usudio to reći o njima. U potpunosti ignoriraju svoje grijehe. Pitaju na koji način mu dosađujemo. Zapazite da je ovo peto sarkastično pitanje tog naroda na Božje optužbe za njihovo lažno i patvoreno štovanje. Prezirno i drsko protuslove Bogu. Na koji način mu dosađujemo? Bog ima odgovor za njih. Kaže im onako kako jest, bez okolišanja. Time što govorite, svi koji zločine dobro su viđeni u očima Jahvinim i takvi su mi mili. Ili gdje je Bog pravde? Oni kleveću Božji karakter. Ova se filozofija često ponavlja u povijesti čovječanstva. Čovjek kaže, pogledaj, viđam ljude koji su veći grešnici, pa ipak su uspješni. Čini se da nemaju probleme ili nevolje kakve imam ja, a ja se trudim služiti gospodinu. Zašto Bog dopušta takvo nešto? Psalmist izražava ovu istu žalbu. Vidio je ljude oko sebe koji su se izvlačili sa zlom i uopće nisu služili Bogu. Pa ipak izgledalo je da su oni najuspješniji. Napisao je, a meni umalo noge ne posrnuše, zamalo koraci ne okliznuše, jer zločincima zavidjeh motreći sreću grešnika. Dok je gledao oko sebe, vidio je da se lopovi obogaćuju, dok su siromašni postajali sve siromašniji. Siroti Boži vjerni bili su ti koji uopće nisu napredovali. Upravo je to bila i žalba ljudi u Malahino vrijeme. Takav stav vrlo brzo stvara novi moral. Kada misle da svi koji zlo čine dobro su viđeni u očima Jahvinim, počinju zlo nazivati dobrim, a dobro zlom. Isplati se činiti zlo. Danas imamo vrlo sličan stav. Mnogi ljudi rekli su da se zločin isplati. Ljudi se izvlače sa zločinom koliko god to mogu. Ovo se odnosi na velike kompanije kao i na prosječnog čovjeka. Vlada troši naš novac bez ikakve odgovornosti prema narodu. Mlitavo ponašanje u Washingtonu jedan je od stvarnih problema u današnjem svijetu. Političari pokušavaju začiniti okus bogatašima i udovoljiti moćnima. Nemilo se gazi preko malih ljudi i nikome nije stalo. Zašto Bog nešto ne učini? Psalmist ima svoj odgovor na taj problem jer je otišao Bogu. U psalmu 73.17 čitamo: sve dok ne nađoh ulaz u Božje svetinje, pa prozreh kakav im je svršetak. Vidite, gledao je u skoru sadašnjost. Međutim, što je sa dalekom budućnosti? Što je sa njihovim vječnim stanjem? S mojeg i vašeg gledišta, njihov kratav dan jest pradavna povijest. Međutim, tada su donijeli svoju odluku za vječnost. I našem naraštaju vrijeme proteče kao pijesak kroz dlanove. Stoga, što je danas sa bezbožnijima? Oni mogu graditi novi moral, mogu nagomilati novaca koliko god mogu. Međutim, oni koji čine zlo danas susrešće se sa sucem sutra. Treba ćemo odgovarati. Trebamo biti vrlo pažljivi kada osuđujemo Božju prividnu neaktivnost. Ovo me podsjeća na događaj kada smo prijatelj i ja zajedno putovali i pokupili auto stopera koji je smrdio na alkohol. Smrdio je poput željeza koje je upravo izašlo iz brda u Kentuckyju. Ispričao se zbog toga i rekao da zna da ne bi smio piti. Svjedočili smo mu o Kristu, a moj je prijatelj rekao nešto što me tada začudilo, no sada se s tim zaista slažem. Rekao mu je: ne osuđujemo vas što ste se napili. Vi ste izgubljeni čovjek na putu prema paklu. Stoga vam je bolje da zgnječite svoj život poput naranđe i upotrebite sav sok dok ste ovdje. Taj alkohol nećete imati tamo. Idite i uživajte. Međutim, približavate se vječnosti. Jeste li ikada razmišljali o tome? Svaki nespašeni čovjek koji je upoznat sa Božjom riječi zna da je grešnik i da postoji Bog pravde. Međutim, nemojte očekivati od Boga da odmah djeluje u osudi. Kada sam kao dječak živio u Južnoj Oklahomi, znali smo krasti lubenice. Biću iskren s vama kada kažem da sam svaki puta kada sam išao u polje lubenica, krasti lubenice, mislio da će udariti munja s neba i ubiti me, kaže dr. McGee. Međutim, bez obzira na to, i dalje sam krao lubenice. To je pokvarenost ljudskog srca, čak i malog dječaka. Bilo kako bilo, Gospodin ne djeluje na takav način, iako bi mogao. Zbog toga što Bog ne sudi odmah, čovjek si to protumači kao da Bog to uopće neće suditi. U propovjedniku 8.11 čitamo: kad nema brze osude za zlo djelo, ljudsko je srce sklono činiti zlo. Ako se čovjek jednom provuče sa zločinom, on će zaključiti da se i dalje može provlačiti. Ljudi su u Malahino vrijeme pitali: gdje je Bog pravde? Bog će im dati odgovor u sljedećem poglavlju. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.